COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Me imagino que a estas alturas ya sabes que hay tres individuos colgados en la balconada de la Catedral de Santiago de Compostela, en la fachada, con una pancarta que pone al Trinón. Como lo que buscan es propaganda, y ya hemos hablado de ello, me vais a permitir que en los próximos minutos charlemos de la crisis abierta hace ahora una semana en el seno del Partido Socialista en Santiago de Compostela y del ultimátum que le ha dado la agrupación local al grupo municipal para que en un plazo de 5 días, que expira este fin de semana, releven a 2 de los cargos de confianza de ese grupo. ¿Qué puede ocurrir si, como ocurrió el lunes en el Pleno, el grupo municipal desobedece a la agrupación local? Aitor Bouza es secretario local del Partido Socialista en Santiago. Aitor, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Y qué va a pasar?
Tenemos que esperar, pues evidentemente, los 5 días. Hay que dar o plazo que se establece una propia resolución para ver cale a conclusión. Y a partir de ahí, pues, ¿qué vaya a pasar? Pues nos, evidentemente, estamos en la línea de que queremos que se cumplan las normas do partido, porque queremos que realmente ninguén está por riba das normas do partido, e que justamente os estatutos, as normas que nos dotamos, e o que nos igualan a todos e a todas, non? Eu creo que en calquera asociación, calquera o pode entender, nesa línea estamos. E, polo tanto, pues, esperamos que sí que se cumpla. Eu non podo esperar outra cousa, porque aparte neste partido, como vamos a pensar que alguén que se presenta a unhas eleccións asinando un compromiso socialista de acatar as normas do partido, de acatar as directrices do partido, todos o asinamos. Eu mesmo o asinei cando íbamos na candidatura. E, polo tanto, bueno, pues eu creo que todos sabemos as nosas condicións cando te presentas nunha lista dunha formación política, porque non nos presentamos nunha lista
independente,
sí. Nin nunha lista aberta que marquen os cidadáns cunha cruz.
Están rachadas todas as pontes de diálogo co grupo municipal agora mesmo?
No, eu creo que nunca estiveron ni nunca estarán, porque eu creo que o diálogo é algo fundamental. Eu teño o máximo respeto polos meus...
O síntoma den de fora é que están rachadas.
Bueno, eu entendo que moitas veces esa pode ser unha, bueno, unha percepción, non? Pero eu se fago un análise dende que son secretario xeral, fixemos unha cuestión que nos parece moi importante, que eran as xuntanzas de coordinación, nas que dende a executiva pues, trasladamos todas aquelas cuestións que nos parecían de importancia para a cidade. Por exemplo, algo que se debate hoxe no pleno, pues, o servizo de axuda no fogar, o trasladamos dende a Comisión Executiva, ou a limpeza que existe viaria, tamén dos contenedores. Bueno, pois unha serie de cuestións que nos fomos traballando con militancia, porque comezamos o traballo de reactivación na sede. A propia militancia que conseguimos foi justamente implicala para poder que podemos levar ao pleno, que cuestións importantes vedes na cidade. Ello comunicamos ao grupo municipal, traballamos niso, solicitamos lles documentación. É dicir, a coordinación pola nosa banda sempre foi dende o principio querer traballar conxuntamente. Por lo tanto, nese aspecto creo que ninguén nos pode reprochar nada. Todo o contrario, e nos, pues, nesa liña seguiremos traballando. O diálogo non pode faltar nunca.
Pero o panorama de que os... porque coido que unha non é militante do Partido Socialista, pero si 5 ou 2 concelleiros do Partido Socialista podan acabar con un expediente de expulsión do partido, é un panorama políticamente terrorífico.
Bueno, nese aspecto...
E vostede consciente, además.
Sí, bueno, eu son consciente, igual que son consciente de que teño claro que eu sempre respetarei as normas do meu partido, non? Eu o que sí que podo confirmar aquí é que calquera que sexa a resolución que adopten os órganos superiores do partido, eu vou a respetala e acatala, porque é a miña obriga, como secretario xeral, pero como militante do partido, como realmente respeto absoluto ao meu partido, a miña formación política, que sempre non lo dá todo, a todos e a todas.
E síntese vostede respaldado pola executiva autonómica, por exemplo?
Eu me sinto respaldado por todo o que é a formación do partido, en todos os ámbitos, non teño ningún tipo de dúbida ao respecto, máis que nada porque o único que estamos facendo é exercer as nosas competencias, ao igual que fan as outras executivas, ao resto da formación política, e non estamos facendo nada distinto, porque inclusive cando se pode chegar a decir non, é que o persoal eventual que se nomea noutras institucións é que é contra o persoal do partido, non, non o é, porque é persoal eventual tamén o que se nomea, por exemplo, os que estaban asignados os membros da mesa no Parlamento Galego, por exemplo. Bueno, pois como en outras das circunscripcións, como pode ser tamén no relativo, por exemplo, a Diputación Provincial, etc, etc. Bueno, pois como realmente iso está marcado, establecido no partido, eu creo que se alguén non está de acordo, primeiro que temos que dar o debate dentro do partido, e a continuación, como non pode ser de outro xeito, pois acatar o que se decide democráticamente. Eu creo que cando formamos parte dunha organización política, temos os foros internos para poder debatir todo o que se desexe, pero despois temos que acatar realmente as decisións que se adoptan. como calquera asociación, como calquera club ou como calquera entidade. Eu creo que todo mundo entende, non? É dicir, que a democracia se basea niso, se basea en que a día de hoxe existe unha formación política que ten unha executiva que se acaba de renovar despois de que realmente perderamos o goberno, despois dunha dimisión do anterior alcalde da cidade, que tamén era secretario xeral, e a culminación diso foi a renovación da executiva local. Un novo tempo, unha nova etapa, e a partir dai, pois evidentemente, como non pode ser de outro xeito, cal é o noso máximo obxectivo? Pois recuperar a confianza da veciñanza de Compostela. E de como facemos? Pois dentro das nosas competencias, intentando levar os problemas reais da cidadanía onde temos que leválos, que aos sitios mediáticos, para que ao final a alcaldía poda facelo. E por iso conecto isto co que pasou o luns. Non so que queríamos é que servira de algo o trámite do luns, porque se a pregunta que fixemos antes é non sirve para nada o formulario que se aprobou, pero para que entón fixemos todo este paripé de pleno que fixo o goberno municipal que non valía para nada? Pois o cheque en blanco non o queríamos dar, queríamos apostar porque claramente se puderan conseguir cousas, non para nós, para a veciñanza de Compostela. E que para min de verdade o tema da limitación dos presos do aluguer, que tanto importa a mocidade de aquí de Compostela, que non pode realmente nin emanciparse, nin os que veñen a estudar, nin as persoas con poucos recursos que teñen que emigrar ao final da propia cidade.
E por que cree que con estes argumentos non convenceu ao grupo municipal?
Bueno, eu creo que nese aspecto trasladamos a postura que nos parecía a máis coherente, a máis importante, e xustamente ten que ser ao revés, non? Nos o debatimos internamente, pero o voceiro que forma parte da executiva municipal realmente non acudiu a ese debate. Por iso a miña sorpresa cando de repente se produce a votación no pleno, e aparte se produce a votación no pleno con ese argumento que realmente en ningún momento se traslada por parte do grupo municipal a executiva, porque non se participa neses órganos. Por tanto, órganos houbo a capacidade dende xoves que se adoptou a decisión de poder comunicar que realmente eso podía ser do outro xeito. E, polo tanto, claro, eu defendo a postura como non pode ser do outro xeito, aparte con orgullo do que fixeron no goberno municipal anterior e tamén do que estiveron facendo na oposición. E cando defendo o mesmo, de repente me atopo con isto. O único que dixemos con respecto á abstención é, unha vez coñecido o tema, porque eu en 15 días tiven que estudar o que outros levan anos estudando. E en 15 días dixemos, bueno, pues tú un paripé, a alcaldesa que non fixo nada por regular os pisos turísticos agora quere colgar a medalla. Non, pois polo menos que sirva para algo. Pois vamos a exixirlle algo que nos parece recibo, que aparte foi impulsado polo goberno de Pedro Sánchez, que é a limitación dos prezos do aluguer.
Unha derradeira pregunta. E con isto rematamos. Teme vostede de que isto poda rematar nunha guerra na que, como facemos en España, moitas veces hai bons e hai malos?
Bueno, eu creo que tamén como facemos en España, é unha frase estupenda, que nin os bons son tan bons, nin os malos son tan malos, non? E polo tanto, o que temos que facer aquí non son bandos. Nos, evidentemente, para min son compañeiros e compañeiras, teño o máximo respeto polo seu traballo que fixeron no goberno municipal, o defendo, por certo. E o que estou facendo durante meses é justamente recoller o legado, defendelo, porque para min era moito máis sinxelo, o mellor dicir, ah, no, pois eu chego aquí e lle pido a alcaldesa que modifique o plan xeral para que se adapte ao establecido por Jaume Colboni. Para min era moito máis sinxelo, pero creo que foi coherente co meu partido, co meu grupo, con respecto para o que tiñan defendido a todo agora, que era justamente a postura de que se iba a aprobar unha ordenanza como se comprometeran eles mesmos, non eu, que eu non estaba gobernando. E, polo tanto, eu non adquirín ese compromiso. Eu defendín o argumentario, a rajatabla do que me pasaron. E, polo tanto, eu non me arrepinto diso, porque realmente son unha persoa leal e fiel ao Partido Socialista e aos meus compañeros e compañeras polo respeto que lles teño. E, polo tanto, para min a maior valentía foi defender o que eles fixeran, o seu legado, e a partir de aí, cando realmente vimos que era unha pantomima o que se facía no propio pleno por parte do goberno municipal, dixemos, vamos a poñer condicións, por certo, do mesmo xeito que fixemos cando se aprobaron os propios orzamentos municipais, que, ao mellor, pois non coa venia de todo o mundo se querían facer esa tramitación, pero nós, dende a Executiva Municipal, creíamos que realmente o interés dos veciños e veciñas de Compostela era xustamente a aprobación dos orzamentos para que se pudieran continuar os proxectos que se estaban iniciado, para que se pudieran reformar os polideportivos, para que se pudieran aumentar as axudas do Servizo de Axuda no Fogar para as persoas maiores, para que se pudieran facer as humanizacións, os abastecementos no rural. Bueno, pois todo iso a día de hoxe se pode facer gracias aos orzamentos que nós, dende a Executiva, defendimos e que ao mellor non todo o mundo estaba de acordo. E por iso tamén agora é un pouco sorprendente, non, o que se está debatindo. Por iso, bueno, pois evidentemente vou a seguir defendendo con coherencia o feito, o defendido, e como non pode ser de outro xeito, o que fixou o Partido Socialista polo ben desta cidade, como pode ser a limitación e prohibición dos pisos turísticos, pero recordándolle tamén ao Bloque Nacionalista Galego que non ten maioría absoluta para poder intentar gobernar a cidade sen dialogar co resto de forzas políticas.
Cicais, aí hai unha das claves do que estamos vivindo políticamente atónita esta cidade, co que está acontecendo no Partido Socialista, lonxe aínda de rematar, veremos a ver como remata, e diso falaremos noutra ocasión con Aitor Bouza, cosa que secretario local do Partido Socialista en Santiago. Aitor, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias, un placer.
COPE Santiago.
Estar informado.